Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
František Plánička podle Františka Koláře.
Jmenuji se František Kolář, jsem historik sportu a budu vyprávět o Františku Pláničkovi, slavném českém fotbalovém brankáři. On od mládí chtěl být útočníkem, chtěl střílet góly. Nakonec celý život skončil v brance, těm gólům zabraňoval. A další, co mi na něm fascinuje, že on byl od malička fanda Sparty a přitom celý život chytal za svého největšího konkurenta za Slavii. A třetí, co mi na něm fascinuje, je to, že ačkoliv byl profesionál, tak vystudoval obchodní školu a celý život se živil jako zaměstnanec Všeobecného penzijního ústavu.
To jsou takové okamžiky, ku příkladu před tím zápasem, když začne hrát hymna. To úplně člověk slzí v cizině, tak to je skutečně věc pro každého jednotlivého hráče, aby na tom hřišti dal ze sebe všecko pro to vítězství své země.
Já pocházím z malého městečka, spíš vesnice v Železných horách a tam fotbal patřil k základním činnostem všech nás kluků, kteří jsme tam chodili do školy. Takže jsem chodil kopat a když jsem se dozvěděl, že existuje nějaký Plánička a je to fotbalový brankář, to mi bylo necelých 10 let, když tatínek můj koupil knihu Dějiny československé kopané v roce 1961 a tam jsem si v tom listoval a četl jsem si o těch slavných hráčích, kteří předcházeli té generaci, kež potom zazářila v Chile 1962.
V roce 1916, to mě bylo 12 let, to jsem chodil ke studánce do Prahy 7 do školy a měli jsme tělocvik. Učitelka vyzvedla jeden fotbalový míč, mý kluci měli sami hadráky jenom, no a teďka skutečný míč, tak jsme se na to těšili, ale ona přišla a řekla, ten míč nesmí na zem, s tím si můžete jenom pohazovat. To víte, my kluci, který jsme byli žhaví, dokopaný, tak jenom pohazovat. No ona zas nevydržela ty 2 hodiny, aby se na nás tam dívala, tak šla do letenských sadů na procházku, no a my nad sebou neměli dozor, míč na zem a hrála se liga.
František Plánička, on se sice narodil údajně na Žižkově, ale vyrůstal na pomezí Bubenče a Holešovic pod Letnou, takže na té době počátku 20. století na Letné sídlili ty nejslavnější kluby, české i ten německý DFC Praha. Sparta má tam hřiště stále a není divu, protože v té době Sparta zase stala týmem, který porážel všechny a získala přezdívku Železná Sparta. Tak není divu, že se do ní zamiloval, že chtěl být pochopitelně, a když jsem byl malý, mě fascinoval Josef Masopust a Dukla Praha, takže jsem zase fandil těm týmům. Takže František Plánička chtěl být jako ty nejlepší hráči Sparty a ten fotbal hrál s klukama na ulici, normálně hrál s hadrákem, to znamená jako s míčem, který vlastně byl udělaný z dámské punčochy a vycpaný různýma hadrama nebo papírama. A jak potom jeden ze spolužák získal starý podřený míč, na jeho počest se nazvali Kvapilova jedenáctka.
Oh!
nicméně měl smůlu, protože akorát, když mu bylo těch 10 let, tak vypukla první světová válka, jeho otec musel narukovat a 4 roky byl mimo rodinu, takže František jako nejstarší se 3 dětí musel mámě co nejvíc pomáhat a musel se věnovat nejenom k čutání do bíče, ale musel i se starat o živobytí celé rodiny. Nicméně, když táta se vrátil, tak už jako začal hrát ten fotbal vážněji.
Při takové jedné lize přišel ke mně nějaký pán, usedlej, já ho neznal, no a on to byl vedoucí dorostu Slavie. Mluvil se mnou, no a potom, když to skončilo, tak říkal, poslechni, nechtěl by si do Slavie, no já jako kluk byl Sparťan, tak jsem kejval hlavou, že jako ani ne. Potom mě vzal na Slavii, říkal, helej, budeš hrát za dorost, budeš mít kopačky, to nemusíš kopat jako tady teďka bos. Těch nebude hrát nikdo než ty. No tak samozřejmě to mě jako svedlo. No a že budu mít skutečný míč taky hrát. No a tak jsem tam prostě to všecko udělal, podepsal a začal jsem hrát za 4. dorost.
On dával góly, ale zároveň byl velice odvážný a schopný těm gólům bránit v brance. Takže právě on vytvořil ten nový styl tím, že měl jako menší postavy, tak měl velice vysoký výskok a byl odvážný, vrhal se pod nohy útočníků, skákal ty takzvané robinsonády, který moc brankáři v té době ještě na počátku toho 20. století příliš nepoužívali a hlavně vytvořil chytání míče do koše ve výskoku, což je to takový pláničkovský vynález. Robinsonády se tady objevily někdy v tom prvním desetiletí. Přijelo sem anglické mužstvo z Oxfordu a za ně chytal brankář, který se jmenoval Robinson, který chytal tím, že skákal do strany a vyrážel ty míče. Plánička jako tím, že byl docela mrštený. On to nejenom okoukal, ale on to uměl ještě vylepšit.
Dej gól, dej gól, my máme rádi Robinsonády, hej ru, dej gól. Dej gól, když přejde útok do kanonády, rapapapam, rána, bum, až sype se dům. Dej gól, dej gól, ať meru na usíti zasyčí, rapapapam, když ne, tak ne, rada jste hasiči.
František Plánička sice byl už v lednu 1926, kdy u nás byl zaveden profesionalismus ve fotbale, tak podepsal hned v lednu profesionální smlouvu, takže v podstatě by se dalo říct, že měl docela dost dobrý výdělek na tehdejší poměry a nicméně si uvědomoval, že ten sport je dočasná záležitost, takže když absolvoval vojenskou službu a už nastoupil do té SK Slavie, tak si vymohl, že bude studovat obchodní akademii a po ní se mu podařilo najít zaměstnání ve všeobecném penzijním ústavu. Nicméně tam musel chodit do práce úplně normálně jako všichni ostatní. A když třeba odjížděli ta SK Slavie na zájezdy, tak on si to musel vzít buď pracovní volno, nebo jezdil v rámci své dovolené, a nebo to musel napracovávat. Takže to je docela kuriozní příhoda, když on se vrátil z toho slavného mistrovství světa v Itálii v roce 1934 a přišel do penzijního ústavu do zaměstnání zpátky, tak ho vítali všichni zaměstnanci a on se přesně nemohl prodrat ke svému stolu. Takže když ho napomenul pan ředitel, že nemá tady rušit a má jít příkladem i práci, nejenom ve fotbale. Tak on říkal, já bych rád pracoval, ale mý kolegové mi nechtějí pustit k mému pracovnímu stolu. Takže asi takový byl vztah Pláničky k jeho práci.
Ráno každý šel do zaměstnání, tak jsem úplně se styděl do toho zaměstnání. Koupil jsem si noviny, abych si přečet referát, jak o mě píšou. Já dostal 8 gólů, teď jsem se styděl vůbec do kanceláře, sednul jsem si a nevyšel jsem vůbec, abych šel do nějakého oddělení, protože každý si ze mě dělal legraci. To bylo to zdravý heftování. Ne urážet, ale tímhletím způsobem.
V František Plánička zůstal celý život věrný Slavii a řekl bych, že to bylo tím, že on byl velice férový člověk. On když uzavřel tu smlouvu, tak se ji snažil dodržet. Tak jako se snažil, jak jsem před chvíli vyprávěl o jeho civilním zaměstnání, který se snažil také plnit povinnosti, tak když už byl jednou zaměstnán SK Slavii, tak v ní setrval, dokud mohl ten fotbal hrát, dokud mohl chytat. Podle mě byl Plánička spíše introvert, ale s tím, že měl velice dobrý vztah k tomu kolektivu, ve kterém působil, ale i k ostatním lidem. Co je právě zajímavé, že on jako údajně neskazil žádnou legraci, ale takový ty úlety těch ostatních fotbalistů, kteří třeba holdovali alkoholu nebo kouřili, tak to Plánička tvrdě odmítal. On tomhle tom byl takový ten pravý sportovec, takže dokonce údajně prý nepil ani kávu. Že to také špatně působí na výkonnost toho sportovce.
Já jsem nebyl pro nějaký takový flamování nikdy v životě. Taky jsem se nenaučil pít, kouřit, protože ve sportu to škodí. Tak jsem prostě se toho vystříhával. Tréninky. Nevynechal jsem jediný trénink. Ale to mi nestačilo. Já měl ve Slavii otrénováno, tak když Johnny Maddenu jsem říkal, Johnny, já tady ještě zůstanu, vemu si některýho a ještě jsme kopali. Říkal, Franta, finish, domů. Nechtěl dovolit. No ale potom po čase povolil, vzal jsem si druhého brankáře a šli jsme na Letnou k tribuně, k té staré tribuně. Tam byla travička všude v góle, to bylo rozsekaný, vymlácený, ale tam byla travička. No a tam každý proti sobě 10 metrů, já jsem mu dával na tu Robinsonády, aby dělal, a on do mě řezal. No to byl zase voda na mlejn pro mě, protože to jsem musel sebou házet.
František Plánička poprvé reprezentoval v roce 1926, čili ještě tomu v té době bylo 22 let. A už v roce 1932 se stal kapitánem toho reprezentačního týmu. Čili tady už to je viditelné, že byl určitou autoritou, nejenom tím, že byl vynikající brankář, ale že měl i tu autoritu u ostatních hráčů. Protože jeho spoluhráči, když si to řekneme, ta jména jako Antonín Puč nebo František Svoboda, Karel Pešek Káďa, který byl kapitánem až do té doby, než to předal Plánička, tak to jsou všechno pojmy, které v té době byly srovnatelné jako v současnosti. Takže byl kapitánem týmu a v podstatě měl dost velký slovo. Zvláště když na tom mistrovství světa do Itálie v roce 1934 se reprezentacím příliš nevěřilo, dokonce nevěřili ani vedoucí, ani vedení fotbalového svazu, takže s ním poslali pouze svazového kapitána. Takže František Plánička tam v podstatě figuroval jako hlavní osoba jako z hlediska funkcionářského. No, to mistrovství, jak se tím hráčům nevěřilo, takže někteří tam odjeli pouze s pyžamem a s výbavou na jeden zápas. Ten se jim náhodou podařilo vyhrát, i když jako prý to byl nejhorší jejich výkon. Bylo to s Rumunskem, vyhráli 2-1, postoupili do dalšího kola, kde porazili Švýcary, tam se jim dařilo už hrát lepší fotbal, když vyhráli taky jenom o gól a pak v semifinále hráli s Německem a tam zářil útočník Sparty Oldřich Nejedlý, který vstřelil 3 góly, tak stal se tím dokonce i nejlepším střelcem toho mistrovství a Československo postoupilo do finále proti Itálii. Byť jako představa, když si vezmeme tehdejší politické rozložení, představa byla, že v finále bude Itálie, Německo, se střetnou ti dva spojenci v té době už Hitler s Mussolinim. No, hrál se finále a údajně, ale to právě mi připadá takový plačtivý, že Čechoslováci, když se jim něco nepodařilo, tak to všechno sváděli na rozhodčí. Takže i to finále svádějí na rozhodčí a na to, že jim nepřáli objektivní podmínky. Když se pak Františka Plánička už těsně počátkem 90. let ptali, co říká tomu, že fotbaloví historici přišli s tím, že ve finále toho mistrovství v roce 1934 Italové postavili neoprávněně dva hráče a že tehdejší sudí, který byl Švéd Eklind, pískal velmi neobjektivně, takže by měli být dodatečně zrušeno prvenství Itálie a mistrem světa vyhlášen na Československo, tak na to Plánička reagoval slovy: prosím vás, kdy to je jedno, jestli 11 Italů nebo 9 Italů a 2 Argentinci. Zkrátka dobře, pustil jsem 2 góly a my jsme dali jen jeden, takže tím pádem je přece hloupost to měnit, když každý zápas vlastně končí tím, že rozhodčí zapíská jeho konec a schválí to oba kapitáni, schválí výsledek v zápise. Takže on i v tomhle tom byl takový, v podstatě férovej chlap to byl. Taky není divu, že dostal ocenění od UNESCO cenu Fair Play.
Výhradně útoky Československa, Puť, Sobotka i Svoboda pěkně střelili na branku Kombiho, zatímco Plánička nedostal ještě ani jeden míč. Nový útok naší, ty, které má mít Svoboda, pěkně obklamal Montyho, sehrává na Sobotku, Sobotka Pučový, Puť je na levém křídle, Tondo, špatná mužka, rána šla vedle a přes. Obecenstvo reptá, nevím proč, Puť jistě by se byl snažil a jistě by byl rád, kdyby se byl strefil do italské branky a jeho samotného to mrzí dost, že rána šla vedle.
Po návratu z Itálie fanoušci úplně změnili svůj postoj oproti tomu, když reprezentační tým do Itálie odjížděl a najednou to byli naši zlatí hoši, jak je nazval Josef Laufer jako rozhlasový komentátor. A té doby se ten termín používá vždy, když Češi něco vyhrají, tak dal by se to přirovnat tomu, jak vítali čeští fanoušci hokejisty po jejich vítězství na mistrovství světa v hokeji. Ten jejich vlak, kterým se vraceli z Itálie, tak zastavován už v Českých Budějovicích a potom i na dalších stanicích, takže do Prahy přijel s velkým zpožděním. Tam jako překvapivě koukali, že na nádraží je čeká, nevím, jestli to byly tisíce, ale určitě stovky příznivců fotbalových a že je vlastně naloží do těch kabrioletů a vezou je až na Staroměstské náměstí. Takže tady ta podobnost je velice úzká a velice markantní.
Těžko si člověk může pamatovat každýho, kdo přišel pro autogram nebo pro fotografii. A do dneska toho tolik dostávám, já dostávám tolik dopisů.
František Plánička skončil svou kariéru 4 roky po tomto slavném mistrovství a to bylo další mistrovství světa, které se tentokrát konalo ve Francii. Tehdejší očekávání bylo daleko větší než před tou Itálií v roce 1934, takže na mistrovství světa se čekalo, že českoslovenští fotbalisté že uspějí. Nicméně tam poprvé zazářil trošku více tým Brazílie a ta jejich černá perla Leonidas, který pak byl vyhlášen nejlepším hráčem toho celého mistrovství, byť jako co Brazílie nepostoupila ani do finále. A Československo právě s Brazílií zase hrálo čtvrtfinálový zápas a došlo k tomu, že 3 minuty před koncem, kdy byl stav nerozhodný 1-1, Plánička ve snaze zabránit další brance Brazilců se vrhl svým odvážným stylem pod nohy brazilských útočníků a shodou okolností si přitom zlomil ruku. Nicméně, protože se nemohl střídat a bylo nařízeno prodloužení, tak chytal i v prodloužení, to odchytal celé a udržel to vyrovnané skóre. Nicméně v opakovaném zápase už nastoupit nemohl a to Československo prohrálo 2-1, takže z dalších soutěže mistrovství světa bylo vyřazeno a Italové pak dokráčili až do finále, kde porazili se pro změnu jiného evropského soupeře Maďarsko. Plánička tím, že chytal s tou zlomenou rukou, aniž to věděl, tak to podcenili trošku to, že o ta ruka bolí. Tehdy nebylo zvykem využívat zahraniční lékařskou péči, takže se čekalo, až se vrátí ti fotbalisté zpátky do Prahy, do Československa. A tady došlo k tomu dlouhavému léčení jeho zlomené ruky, aby jako vůbec mohl normálně fungovat a pracovat a žít. Takže skončil se svou kariérou fotbalového brankáře. Ostatně sám, jak vám říkal, už mi v té době bylo 34 let, to už je dost, abych udělal místo mladším brankářům, mladším hráčům.
No tak to byly smutný, jednak to jsem měl přeraženou ruku, tak to jako jsem jako těžce nes, ale to druhý bylo ještě horší, protože i když bych býval mohl ještě chytat. No ale přišly ty neblahé dny, kdy jsme byli protektorát a řekl jsem si, musel bych třeba hrát za národní mužstvo jiné, než by mě sedělo, tak radši se vzdám celé té fotbalové kariéry. Ovšem, jezdil jsem po besedách po Moravě, už jsem v sobotu skončil v kanceláři, tak jsem sednul na vlak, večer jsem měl besedu, v neděli dopoledne jsem měl trénink z mládeži, odpoledne jsem hrál za mužstvo, spojku ovšem, v góle ne. No a večer jsem potom sednul na vlak, celou noc jsem jel zpátky do Prahy a ráno jsem zase nastoupil v penzijním ústavě do zaměstnání.
Pokračoval jsem v zaměstnání, ale zároveň se podílel na dalším fungování SK Slavie jako funkcionář nebo jako v podstatě organizoval mládež Slavie a to vlastně mu vydrželo ještě po druhé světové válce. No a pak už si užíval důchodu a on vlastně hrál za Internacionály a údajně naposled nastoupil, když mu bylo 66 let, nastoupil jako brankář v místě, který se, teďka se člověk se jmenuje, myslím, Domoušice, kde hrál Internacionálové.
Já si nemohu stěžovat na manželku, která prostě k tomu taky lpěla, k tý kopaný. Když jsme u toho, tak docela byla jednou vyloučena ze hřiště. Ona stála vedle branky, za brankou tedy, a viděla, že mě je zima. No tak říkala, tak já půjdu k tobě a polovinu kabátu tě takhle dám na sebe a bude tě taky teplo.
Já jsem nechtěla, aby mu byla zima, tak jsem mu polovic pláště dala přes rameno a soudce to nepostřehnul. A když teprve začali útočit na branku Plančky, tak zjistil, že jsou tam vlastně dva golmani. Zapískal a vyloučil mě, ale docela přísně ukázal a okamžitě ven.
František Plánička poté, co skončil se svou kariérou, tak se snažil chodit na zápasy Slavie i nadále. Jak stárnul, tak pro něj bylo trošku složitější jezdit přes celou Prahu, když Slavie se přestěhovala z Letné do Edenu. On bydlel na Petřinách, tak to bylo pro něj složitější, ale to už byla televize, takže on to sledoval často i v televizi.
Chodím stále na zápasy. A to chodím nejenom na tu Slavii nebo na ty reprezentační zápasy, chodím i na dorostenecký, protože tam skutečně ty mladí chlapci tam dají ze sebe každej to, co může vyždímat. Tak to jako je to nejkrásnější, že vlastně na tom hřišti hrajou s láskou, ne řekněme jako když člověk přijde na nějaký ten zápas a vidí tam takový zbytečný fauly. Že to dříve, když jsme byli my, tak to nebylo, aby někdo zákeřně nebo potom je trošku o něj zavadí a on dělá mrtvýho, hraje, aby byla desítka, aby byla penalta. Že no to tedy takový věci ne.
Jinak krásně na něj vzpomíná i ti fotbaloví novináři, kteří působili, ať už Vít Holubec v Československé televizi jako první fotbalový komentátor, nebo Jaroslav Šálek z Mladé fronty, nebo František Steiner z Lidové demokracie. Ti, kteří ho ještě zažili na vlastní oči, a třeba Jaroslav Šálek má krásnou vzpomínku, že když s ní byl někdy na konci jeho života, že se Plánička dožil vlastně 92 let, tak na konci jeho života byl s ním na nějaký besedě a on mu začal říkat, ty Jardo, říkej mi Franto. Takže jako jsou takové hezké vzpomínky těch lidí, když se s těmi slavnými osobnostmi setkají.
Srdcem jsem zůstal pořád slavista.
To je záležitost, která, jak jsem citoval to Jaroslava Šálka, tak ten právě v počátku 70. let přišel s nápadem udělovat zlatou za neděli, a z kterého vznikl Československý klub Fair Play, pak Český klub Fair Play. A že to je jako potřeba ukazovat, že občas to vítězství za každou cenu není ta nejvyšší hodnota, kterou může sportovec dosáhnout. Mě inspiroval hlavně tím svým přístupem k životu, velice jako opravdovým, tím, že oproti řadě jiných fotbalových hvězd zůstával skromným a nebyl to takový, jak bych to řekl slušně. Zkrátka, že to byl férový člověk, že byl vyhlášen rytířem fotbalu a že si zasloužil obdiv tím, jak se celý život choval a jak přistupoval k tomu sportu.